Talata fa dimini fulana septembre tona telo mropolo mro rivo ni vovo marene tomin'ny radio Dombosko menao arny loateny. Manamafy ny antso amin'ny fandraisana andraikitra ny rehetra mba hisin'ny fitoniana eto amin'ny firenena ny FFKM nisy ny fionana teo amin'ny FFKM sy ny filohan'ny repoblika Omaly. Misy ny mizana tsindrin'ila amin'ny fafahana manao hetsika sy maneho hevitra politika eto amin'ny firenena ho ny filoha teo aloha IR Razonarimampianina tao aoriana ny sakany nataony mpitandro ny filaminana teny Mandrimena. Tsy misy fivoahana goavana kosa ny rafim-panabeazana amin'izao taom-pianarana vaovao manomboka izao ho ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Any ivelany nampanantena ny amerina ny fahefana amin'ny sivily amin'ny alalan'ny fifitianana madio sy mangarara ny filohan'ny tetezamita any Gabon mandritra ny fianianana izay nataony. Ary livandrany avy malala Siri Volain miaraka aminao anatin'izao vaovao maraina zao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena manamafy ny antso amin'ny fandraisana andraikitra ny rehetra mba hisin'ny fitoniana eto amin'ny firenena ny FFKM ny somary ny fionana teo amin'ny filoham-piangonana efatra amin'nyrahalahy avy eo anivon'ny FFKM sy ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha. Fa ny aloha izay nisy koa mari ny hetsiky ny olom-pirenena Madagasikara tsy entina vahiny teny andorany fotsy teny sy tafiditra tao amin'ny toerana izay saika hanatanterahana izany moa ireo londoany amin'ireo mpanao politika sy ireo mpanaradia azy ireo tsy tanteraka ny fitoanan-doa izay nokasaina atao teny Mandrimena satria efa niatrana ny aloha teny toerana ny mpitandro ny filaminana nanao ny sakana. Ankoatr'ireo kandida ho filoham-pirenena efa nandalo teny Ambohidahy sy ireo efa nanambara ofisialin'ny filotsahany, nisongadina koa ny sombam-bahoaka tima izay niaraka tamin'ny samboady teny antoerana. Ampahany tamin'ny fifanazavahana teny antoerana no arahantsika tahaka izao. Rehefa avy ny fanazava sy ny fanositosika nandritra ny fotoana naharitra moa dia nanapa-kevitra ny anao fanambarana teo amin'ny arabe ireo mpanao politika tonga teny an-toerana voalazan'ny filoha teo aloha IR Razonarimampianina fa tsy navela niditra ny efitrano efa nazahoana lalana izy ireo noho ny ambara fa misy mpianatra mianatra ao. Misy ihany ny mizana tsindrin'ila amin'ny fahafahana mamory olona sy mivory indrindra ny maneho hevitra politika eto amin'ny firenena hoy izy na hitsy hatrahana izy nilaza fa taratra ny tsy fanajan'ny mpitondra kehitriny ny lalàna velona zao zava-misy zao nandefitra izy ireo raha ny fanazavana saingy tsy hijanona eo ny hetsika fahany vahoaka amin'ny teny. Ampahany tamin'izany no arahana tahaka izao.
Amin'izao fotoana iresahantsika izao no nomboka nikeo maraina any avarabaratry ny tanàna Antananarivo any a dia misy atoko a misy mpanao politika zay mivory tsisy mpanakana na ny tômôbilim-panjakana zay tazana marobe mandeha mankany ara dia tsy misy mpanakana fa dia hoe afaka mandeha hevitra izy ary maninona manao mizana tsindrin'ila tahaka izany e lalàna nke dia tokony hitovy ny ampiarany azy amin'ny olona rehetra e na ho iza na ho izy e amin'izao fotoana jereo reo olo ireo tsy hoe kandida rery misy depute ao misy vahoaka maro be reo a te aneho hevitra te hiteny amin'ny zavatra misy amin'izao fotoanaizao a ary raha miteny eto izahay misy olona betsaka koa nge manaraka ao an-damosinao e manana nytiny ambara koa e zay keo nge mba mitondra teny ihany fa tsy de hoe ny hevitra irery a no olazainay matoa mijoro tahaka izao ka dia zay aloha dia te hilaza amin'ny vahoaka malagasy tsakanavaka ataonay horetany rendanitra fa zao zavatra misehozao a dia tsy fanajany ny fitoram-panjakana ny lalàna mihitsy a sy ny fafahana teny fafahana maneho hevitra ary fafahana vory nandefitra izahay hitanareo tsara fa betsaka ny olona teo nanosika hoe alefa fa zay nanao hoe aa mbola miala enda ihany amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe aa zay eo a fa nyvahoaka mety manany heviny a io vahoaka io anke ka rehefa mitrotra io vahoaka io ka manahirany e ka raha mbola azonay azony rehetsa atao ny tsotonga amin'izany zavatra zany a dia tokony anaja ny lalàna ndrehetra.
Zesekilian'izay mampametra mpanontaniana ny ifim ny fanabarana nataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny fihetsika nataon'izy ireo to miendrika fandehaniana ihany zany raha mitahina ny fanapaha-kevitra noraisin'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny fitondranny HVM maneho ny heviny makasika izy indrindra ny filohan'ny ifim Alain Andriamisesa.
Voalohany aloha dia nametraka ny HVM amin'izao mba mahagaga anay nareo mpitandro filaminana tamin'izay aongana ny lazinareo hoe andana nyfampidinika andana nyfampidinika nanaovana praiministra hitambarana efa namanytetezamitany ireny ny keniny maramila satria misy nahazo toerana tao zany. Amin'izao fotoana izao ndray no misy mitady fampitenina ndre mety ho samborona ianareo, tandre amin'ny fanakorotanana, tandre amin'ny antom-pirenena, namitram-panontaniana tao na ny vahoaka ary amin'izao fotoana izao ahoana moa zany. Kanefa izay fima manokana de mijanona amin'ny hevitra izay a nanao antsoavy mangataky ny tantoka miaro ny fozina zay mpitandro filamena zany andeha iaro ny firenena ifandraitanana amin'ny FFKM tsy zany moa mitranga de vitantsika eo zany.
Isan'ireo antoko politika nahazo anisan'ireo olona nahazo fanasana tamin'izay hetsiky ny antoko politika dia ny mandrimeny izay ihany koa moa ny FIM nanambara hatrany ilay andremisesa fa aindehibe ny firenena ny fisoroana ny krizy ka tsy tokony amevanina ny fikevitra nambarany FFKM tamin'ny fionambe nasionaly ny karakarainy. Ilaina ny fijerena vahaolana matotra andaminana ny firenena ho tombontsoan'ny vahoaka maronisa tsy mandeha ho azoko ireny fikevitra ireny fa niainga tamin'ny fifampianoana manoana ary mitaky ny ampiarana izany fikevitra izany ny FIM araka ny fanazavan'Andriamatoa andeha amin'ny sezanay.
Manamafin'izay ny FFKM tamin'ny fanambarana ataony ary verinay fa tena fanambarana nyvoaka tamin'ireo mpizaika maro anisy ireo ary veriko fa fahendrena ny fanaovana an'izay satria mahatsapa ho azay fa tandimidoza ny firenena zay fotsiny le izy. Ny zavatra tokony tenenina manaraka teny hoe efa tombontro fifidianana zao ny FFKM manomana ho an'izany de satria efa nojereny fa rehefa tsapany ety amin'ny farany fa hoe tena misy tsy milaminy ity de nandray andraiky ity fa ny hevitra tsy avany amin'nyrery fa nipisaika milazan'izany to lary tao daholo ny rehetra.
Eo amin'izay pejy politika izay hatrany dia andro faharoa sady farany amin'ny kongresy nasionaly ny antoko TGV izay tanterahana ety Vato ny anio talata andrasana araka izany ny fanapa-kevitra sy ny fehikevitra mety hivoaka ao anatin'izay kongresy izay fa isan'ny mandray anjara mavitrika amin'izany moa ny solotena avy amin'ny faritra Bongolava izany hoe ny solotenany antoko nanamafy sy mombokevitra amin'ny fiantsoana ny filoham-pirinasa irotsaka fidiana ny mpandrindram-paritra ny antoko avy any Bongolava. Ilaina koa ny fandraisana ireo te hanamafy orina ny antoko saingy zava-dehibe ny fanajana ny rafitra misy isan'ireo nampiakam-peo amin'ireo karazana fioaram-pefy ataon'ireo mpikambana tonga tafara indrindra ireo olom-boatendry moa ny solombavam-bahoaka Ajramerizona izay mpandrindram-paritra ny antoko TGV avy any amin'ny faritra Bongolava tsy azo ekena raha nambarany ny mety andriana ireo tena mpanorona ny antoko.
Fangatahanay ho anay Bongolava de mangataka mbola firotsahan'ny filoha amperinasa andrinirina Rajoelina hofidina filoham-pirenena ary mampiseho zay fa vonona ny anoana azy zay ny tena voalohany indrindra. Ny anankiray koa de ny fanamafisana fa misy ny rafy antoko matazaka ny TGV ary misy rafitra ny fe azy zay no amafisin'ireo mpitarika ireo sekretera nasionaly sy ireo propôlitika nasionaly teo fa ny TGV dia mijoro ary tsy rano kiopaka tonga namana vao mavomavo fa tokony anaja ny rafitra misy kosa zay ho avy sy fanatonao. Iny mihitsy any no mila jerena kely misy lay atao hoe mpitsapy ny masinina mandeha, lay masinina mandeha de lay TGV de misy ireo sakaizan'ny mpandresy zay manao fiavin'ny tafara milaza ho tompony milaza ho zao ka lasa atahorana ho fitaka ihany fa noho ny fitiavatseza fitiavam-bola de mety tonga ny fanaratsiana an'ireo mpanorona reo nytolona nitotona fotsiny androna masaka n'izany antoko TGV zany de reny zany anisan'ny tena nijerena. Iny zany de mazava ny baiko tao, mazava ny resaka teo fa tsy tonga namana vao mavomavo zay fa tokony hifanatra amin'ny rafitra misy ary ny tena anisany ampalahelo ny nona ny mpizaika rehetra tamin'ny dinikasa natao teo zany travail de commission teo de samy nitaraina daholy amin'ilay fanilikiliana an'ireo TGV zay nanorona tany am-boalohany satria zary natao anjorom-bala izy ireo.
Efa ela moa no niara-dita amin'ny filoan-kehitriny ity solombavam-bahoaka IRD voafidy tany amin'ny distrika ny soron'ny mandidy ity manana ny heviny ihany koa izy manoloana ireo mpikambany TGV zay efa nialan-dalana ankehitriny.
Amiko zany a tsy nisy a ny tena faharesen-dahatra le conviction zany ary mety noho ny tombontsoa manokana angamba de tsy azo n'la tombontsoa manokana de nikisaka izy ho any tenako a nanomboka ny valo sy roa ariva no nanomboka TGV tany amin'ny mandahako voalohany tany mihitsy ary resy lahatra amin'ny TGV sy amin'ny filohan'ny Rajoelina na de maro ireo sitona nandalo traversé du désert zay ny 2013 ireny fa zany tsoro amin'ny TGV a ary mijanona ao TGV ka ino samy manany safidiny fa rehefa tena resy lahatra ianao rehefa tena ao anatinao le fitiavana n'ilay antoko a sy ny fotokevitra ijoroany ety tsy mifadibadiana akory ny zava-dehibe ary zay ho anahy manokana zay ny fanamby ny fanaovako tamin'ny vahoaka ny fidy a na TGV a voalohany indrindra de tsy afaky nivadika amin'izany a.
Eu mpiandrasana izay ho kandida ho atolotry ny antoko TGV amin'ny tian'io ty eo amin'izay sehatra ny fifaninanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay dia fahatafakatra efatra ambin'ny folo roa ireo nanatitra ny antota taratasy firotsaha kofidina teny amin'ny fitsarana avom-bolana ampandrenana hatramin'ny omaly alatsinainy. Ny sandatra izany omaly ny antoko MMM izay nanolotra an'Andriamatoa Andrianana Rovelo Ajo ny safidiny tsy resaka tamin'ny mpanokasety teny an-toerana, zany hoe teny Ambohidamo izy, fa natao teny an-kerana fobe toeran'ny antoko izay vonina andrayanjara ary sany MMM matona ndrosaka kandida ho izy manao antso avy amin'ny olom-pirenena malagasy rehetra ifanometanana amin'ny anavotana ny firenena sy ny tanjanaka iombonana koa. Andriamatoa Andriana Rovelo Ajo
sateraka somasaro zanao izao a fametrahana fomba ofisialy teo ny fampitsarana vombalalampandrena ny fametrahana ny taratasy hofidina ho filoham-pirenena ny tenako zay natolotsy ny antoko malagasy miaranena. Mankasitraka ny namana atao amin'ny antoko a nametraka ny fitokisana tany ary maneo ihany ko a ny fahavononana hiatrika ny fifidianana araky ny fanapaha-kevitra efa ndraisina teo aloha. Onatanteraka amin'izany tsika satria araky ny efa nilazay teo aloha dia anova lanatantara eto ny firenena fa de eto a dia manararoatra manao antsoavy ny malagasy firaitanazana amintsika atsiraka iary mba hifanometanana anavitra ny firenena sy tanjanaka nimbonany ity.
Tsara ihany ny manamarika fa hifarana rampiso zay fepotoana fahana manatitra ny antota taratasy eny Ambohidia izany ho an'ireo maniry ny ho kandida filoham-pirenena ary ny 6 septambra izao no tokony amoahany fitsarana avom-bolana ampandrenana ireo kandida na feniny fepetra. Etsakily an'izay nametraka ny antota taratasy teny an-toerana ihany koa ny avy amin'ny ny kandida natolotra ny antoko firaisankina ny titanindrazana Tahina Razafanjoelina mpampianatra mpikaroka ny tenany ary mpandraharaha ity kandida ity tsaivina de isan'ny nanaosoniny sy fanekeniny filoham-pirinasa irotsakofidina noho ny fananany zom-pirenena frantsay. Nambarana Andriamatoa Razafanjoelina Tahina fa manara-dalàna ny tenany ka ajainy zay ambarany mpitsara makasika izany. Feno avokoa moa ny antosa taratasy ary efa voalohany antobola 200 tapitrisa ariary ho an'ny ity antoko ho an'ity kandida ity. Toy izao indrindra ny nambarana Andriamatoa Razafanjoelina Tahina tamin'ny mpanogazety omaly.
Ara-dalàna ary feno avokoa ny antota taratasy rehetra androany. Mpampianatra tokoa ny tena, ny tanjon'ny mpampianatra dia ny atafitan'ireo mpianany ary ny tanjon'ny mpitondra dia tokony izay atafitan'ny mpikarabelona aminy. Tsy maintsy manana stratejia foana ny politika midika izany fa na inona na inona amin'izao dia tsy maintsy vonona satria efa andraikitra izy ity a ary adidy izy ity. Ny fandehany a tsy maintsy apetraka amin'ny fitsarana malagasy, tsy maintsy miainga amin'ny fifampitokisana ny fandrosoana. Ny fitsarana malagasy a dia manana maizy azy ary ny teny tsisy mpitsara. Itsika rehetra zao a dia atao hoe olona mijery ivelany fotsiny daholo ihany ka ny mpitsara angamba ny tena hipetrahan'ny adidy mavesatra amin'ireny zavatra ireny. Tsy itsika izao no manana an'ilay adidy mavesatra. Fijery amin'ny mahampanao politika ary manana ekipa juridika, manana ekipa momba ny lalàna moa tsika dia izay natonga nanamaly hoe raha ny lalàna dia tokony tsy afaka ilazaka fa ny mpitsara nefa ny tompony teny dia manentantsika ny marina no iseho a hiainga amin'izay marina eto amin'ity firenentsika ity. Ny nayanay amin'ny mahampanao politika anay dia mangataka amin'ny marina ny azonay atao zay ne tsy afaka anery an'izy an'izy e zay le teniko hoe tsy misy mitady korotana tsony eto amin'ny firenentsika. De ohatra izay koa mba antenainay a tahaka n'izay nanginanay zao nandritra ny lalao nosy raha nahitinareo nandritra ny lalao nosy a nangingina ny zavatra nataonay satria fanajana n'ilay lalao zay vonina ny firenena fa tsy hoe atao politika daholo koa ny zavatra rehetrarehetra. Tsy maintsy zany le zavatra fiovana lehibe, tsy maintsy misy fiovana eto amin'ity firenentsika.
Ivadika lafim-baovao hafa indraisika niverina ny sekoly ny mpianatra ny anivon'ny sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miankina nanomboka omaly tsy misy fiovana goavana ny rafim-panabeazana fa voatazona avokoa ireo fanovana napetraka tamin'ny taom-pianarana teo aloha toy ny sokajy misy ny fanadinam-panjakana dia ny LIS ary ny OSE hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Nitondra fanatsarana kosa ho izy ny fampiakarana ny ora fianaran'ireo ankizy zay niakatra arivo ora raha toa ka 800 zany tamin'ny taom-pianarana teo aloha nanomboka ny volana septambra hatramin'ny farany volana zona teo. Natao hifanaraka amin'ny filana eny fotony sy ny fafana mampiditra avy hatrany ireo ankizy eny anivon'ny sehatry ny asa ny rafim-panabeazana sy fampianarana ary ny fifanana eto Madagasikara raha ny nambarany ministry ny fanabeazam-pirenena Saondry Arimalala Marie Michel.
Raha tamin'ny tamin'ny taondasany teo a mbola voatazona foana amin'izao a ireo seri moa zany a izay napetraka seri vaovao napetraka mbola voatazona ihany koa ireo volomoraira ankehitriny moa zany miezaka izay natao dia manomboka amin'ny volana septambra fitomboan'ny volana septambra ka hatramin'ny fifarahan'ny volana jona moa zany a ny tetia andro fampianarana izany dia nampahantsika nampiakatra ny volomorera moa zany na ny ora tokony alanakizy any an-tsekoly raha valinjato izy teo aloha ankehitriny izy fa mahatratra hatrany amin'ny arivo zany ny ora entina ampianarana. Manaraka an'izany moa zany a ireo fanavaozana toy ny fametrahana digitalisation ny karamany mpampianatra ny fametrahana ny fitsinjara-pahefana sy fampaliam-pahefana amin'ny karakarana ireo atotantaratasy mikasika ny mpampianatra. Izany rehetra izany dia miroso mankany amin'ny mizotra mankany amin'ny fanatsarana mazava ho azy ny fampandehanana ny raharaham-panjakana ny vo ministera fanabeazam-pirenena mpanikalitao ihany koa nyvizy fampianarana ny livon'ny sekoly.
Anisantsika izay peza ny fanabeazana izay ny fahasalamana natomboka omaly ary aritra efarana ny fanatanterahana ny andehan'ny fahatelo amin'ny vaksiny polio amin'ny faritra Moromania mampita ny vaovao landria ndriatsiresy.
Atreto mbola tsy nahitana ny tranga lefa kozatra na polio ny faritra Moromania. Ny taleparitry ny fahasalamam-boaka atao amin'ny faritra Moromania.
Averimberina izy io zany, misy voalohany, misy faharoa, misy fahatelo, satria arakaraka ny amerenimiberenana ny vaksina no mampiakatra hery fiarovana ao anatin'ny tenantsika. Dia mbola mamerina sy manamafy ny fanentanana amin'ny fanatanterahana izay fanaovan'ny vaksiny miady amin'ny lefa kozatra na ny polio izay. Afaka manao daholo na mafanafana hoditra ary le zaza na manina na manina dia tsisy contre-indication zany fa afaka manao ny vaksiny ny rehetrarehetra.
Mandray anjara amin'ny fanentanana eo anivon'ny governoraparitra manamora ihany koa izy ireo amin'ny fametrana ny lavapiringa any amin'ny kommune ny sekretera jeneraly ny governora ny faritra Moromania.
Tiady ny faritra dia ny fanatanterahana an'ireo fanentanana dia ny fiarahamiasa amin'ny kommune amin'ny fanamorana ny fahazoanany trano fitiovana. Misy ny kommune dia efa nanome laminasa fa manamora ny fahazoana hazo ny fanatanterahana ny kabonena lavapiringa zany ny kommune hanamora ny ady amin'ny lefakozatra sy ny fametrahana sy fitiovana sy fanadiovana ho anatin'izay ny fametrahana vesea saky ny kommune indrindrindrindra ny sekoly toeram-pitsaboana ary ny kabonea ho an-daholobe zany na ny trano maromaro na tokantrano maromaro.
Landry Andrisitrisy, Radio Maria Madagasikara Mbohitra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Fa zava-dehibe amin'ny tontolon'ny asa ny fanajana ny etika sy ny deontôlôjia mifantoka indrindra amin'ny fampahafantarana izany ny fifanana tanterahana ny amin'ny distrikan'ny Lalangina mampita izay vaovao kosa Jean Verti.
Tanjona ny hamerenana ny hasin'ny asam-panjakana obligation na andraiky tataky ny lalàna amin'ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy ny fampahafantarana ny mpiasam-panjakana ireo lalàna mampitsipipitondratena eo amin'ny asam-panjakana. Mamaritra izany ny didim-panjakana 3/8 850/7/0 nivoaka ny 7/10 desambra 3/8. Maro ny manadino ny votoatin'io didim-panjakana io ankehitriny ka izany no anaovan'ny ministera fidinana ifotony amin'ny alalan'ny fampiofanana toy izao. Mitondra fanazavana ny talen'ny fandohiana sy ny fampiroboroboana ny lalàna sy ny fitsipipitondratena eo anivon'ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy. Andriamiharomana Clara.
Ny andrasana amin'ny fiofanana sy ny fifampizarana natao teto zany a, voalohany aloha ny fahatsapana ny fitotongan'ny asam-panjakana sy ny servisy homenan'ny olona mila ny raharaham-panjakana zany no antom-pisiany ity fiofanana ity, dia eo ihany koa ny baiko homeny io teksta io a sy ny hiraka ataon'ny ministra sy ny ministera amin'ny akapobeny ampitan'ireo zavatra reo ampiasam-panjakana rehetrarehetra eraky Madagasikara.
Fotoana nampafantarina na sy ny fampiresahana momba ny hetahetan'ny mpiofana kasika ny fikirakirana ny mpiasam-panjakana koa io. Manazava ny talemisana ny mpiasam-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy. Razana Miandrosoa Clotilde.
Ny antefan'ny fampiofanana anio moa zany a dia ireo mpiasam-panjakana ty amin'ny faritra ty amin'ny distrikan'ny Lalangina, dia ao anatin'izay ny mpiasam-panjakana raikitra na koa ny mpiasam-panjakana mbola tsiraikitra, dia ny mpiasan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka aloha zany tena hoe fahafatafahananio a.
Niriko ela Jean Verdi avy amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izao ndray ireo vaovao avy any ivelany. Anamila afatra mafunzo wa ni mongoli siroponna wa mni papa François na dijan fisiana apostolika na tonta ni mniti firani na iti nishungwa na tamrin ni afatra na lefano wa ni manapaifana asamata otan fienguna na wini papa famanda yanzara mafirki ya mnifia ina nara sosiali artimisi ambatika ni asatoni artimisi fandresi na mniresa ka politika ku azuetireta na sada ni afana mandifa misionera ni mongoli anuona fifandresi na tsara yo mnifika chana masna siti firani na iti uni papa. Tuntusa umani ni fianyana na toni general Brice Oligui Nguema amin'ny mafilontateza mitazy ao Gabon nampanantena ny anatanteraka fifidianana madiso mangarahara ity manamboninahitra nandray ny fahefana ity amin'ny alalan'izany no amerenana ny fahefana amin'ny sivilo izy nanentanareo herivelona ao Gabon koa izy mba hifanometanana amin'ny famolavolana lalampandrenana vaovao zay ankatoavina amin'ny alalan'ny fitsipakevi-bahoaka voaresany akoatrazay ny resaka famotsorakeloka ireo voafonja noho ny tsy fitovikevitra. Miroso amin'ny fampirarahana momba ny famatsiana fitaovam-piadiana ireo sisy Korea Varatra manolona ny ady any Ukraina hoe ny fampitambavaoan'ny Maison Blanche amin'ny andrandra ny fionana ara-diplomatika amin'ny filoha Russe Vladimir Poutine nano izany I Kim Jong-un na filohan'ny Korea Varatra ho hiatrany Etats-Unis tsy mitsahatra ny miantso amin'ny tokony ampitsarany Pyongyang izany moa ity firenena ity nilaza hatrany Etats-Unis fa efa voaresaka io fivarotana fitaovam-piadiana io nandritra ny di nataon'ny ministry ny fiarovana Russe tany Korea Varatra. Makasitrika nao mpiona anaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny sivindray ny fotoana antsika manaraka mandrapitafary.